Вие сте со SPS на Македонски.
22 годишниот теквондо мајстор Дејан Георгиевски на Македонија и носи сребрен медал од Олимписките игри во Токио. Еве го тонот од поделбата на медалите. Синоќа Дејан по електронски пат за македонската јавност ја даде следнава изјава.
Чувството е одлично да се зграда целата наша држава и македонската јавност, но таму што сум под импресија не можам да кажам повеќе. Па ме ја бези кој ше таа борба првата, бидејќи тука ја ја скрших назад, као што гајаќи тој е светски првак, но и предстанам тоа што имам кажано, тука сиде се најдобрите, на сите гледам мисто и бев тука до една ги поведам сиде.
Георгиевски во финалето во категоријата над 80 килограми беше поразен од фаворитот русинот Владислав Ларин. Предходно за пласман во големото финале, Дејан Георгиевски оствари 3 победи во еден ден. Во мечот од осми на финалето, македонскиот репрезентативец го совлада светскиот првак Рафаел Алба од Куба со 11:8. Во четврт финалето пак беше подобар од репрезентативецот на брегот на слоновата коска Сејду Губане со 9:4, а рутински го доби и полуфиналниот дуел против кореанецот Кјо Дон Ин со 12:6, кој важеше за фаворит за златото. Финалето за мечот се следеше групно во скопската населба Бутел, од која потекнува Георгиевски и во која тренира во неговиот матичен клуб. Честитки за победата упатија државниот врв, речиси сите спортисти, спортски сојузи, политички партии и граѓани. Ова е втор медал од Олимписките игри од осамостојувањето на Македонија до сега. Првиот го освои борачот Могамет Ибрагимов на Олимписките игри во Сиднеј 2000-та година. Тој во категоријата до 85 килограми го освои бронзениот медал.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.